កាយល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនិយោជក
ហើយកាយល្អ
កម្មករល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
រាល់មតិយោបល់ក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទេ
ជំរាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីពេញម្នាក់ស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅពេលនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិអំណាចក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅនេះ
ពាក្យមិនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកម៉ៃនិមិត្តជានាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលសូមជម្រាបសួរលោកនិមិត្តថាស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ស្ថាប័នណាដែរលោកចាហើយចំណុចអីខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាស្ថាប័ននឹងគឺមិនស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់ស្ថាប័ននោះ
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចស្ថាប័នណាទេក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាស្ថាប័នជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ការងារតាំងពីបង្កើតមកគឺក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរក្សាបាននូវឯករាជ្យភាពរៀងរហូតបញ្ជាក់ថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យទី1ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមិនទទួលឥទ្ធិពលពីស្ថាប័នណាមួយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្តីអ្នកផ្ដល់យោបល់ក្តីគឺត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់ទីក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលតែចំណុចសំខាន់ផ្សេងទៀតគឺការទទួលមូលនិធិដើម្បីទ្រទ្រង់នៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺមានប្រភពច្រើនដែលមិនទទួលពីស្ថាប័នណាមួយដែលនាំឲ្យមានឥទ្ធិពលចំណុចសំខាន់ទី3ការចូលរួមរបស់បងប្អូនដែលជាកម្មករនិយោជកមកគ្រប់វិស័យទាំងអស់លោកមានការជ្រើសរើសអាជ្ញាកណ្ដាលដោយខ្លួនឯងហើយក៏អាចសង្កេតបាននៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការផងដែរអំពីឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការកាត់ដែលជាដើមបាទ
តើក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានសិទ្ធិអំណាចដូចម្ដេចខ្លះដែរលោក
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានសិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយដែលផ្ដល់ឲ្យដោយច្បាប់គឺក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានអំណាចទី1គឺបញ្ជាឲ្យកម្មករឬក៏នយោជកបើកម្មករត្រូវចូលធ្វើការវិញបើសិនជាកម្មករត្រូវការឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយវិវាទរបស់ខ្លួនគឺបញ្ជាឲ្យចូលធ្វើការវិញក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងហើយយើងមានអត្រាជោគជ័យខ្ពស់នៅក្នុងការចេញបញ្ជាឲ្យចូលធ្វើការវិញជាបណ្ដោះអាសន្នរួចក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបន្តកាត់សេចក្តីចំពោះនយោជកក៏បញ្ជាឲ្យណែឈប់ធ្វើការរៀបរៀងហៅថា lock out នឹងដែរបើសិនជាមានករណីនឹងកើតឡើងអំណាចទី2ធំគឺក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលប្រើប្រាស់ច្បាប់បកស្រាយច្បាប់នឹងឯកសារច្បាប់ដទៃទៀតមានរួមទាំងប្រកាសសារាចរកិច្ចសន្យាអនុសញ្ញារួមហើយនឹងឯកសារផ្សេងទៀតដែលអ្នកភាគីវិវាទបានដាក់មកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបន្ទាប់មកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានអំណាចនឹងសម្រេចមុនដំបូងគឺធ្វើការផ្សះផ្សាបន្ទាប់មកសម្រេចហើយក្នុងការសម្រេចនោះគឺថាបញ្ជាឲ្យភាគីណាមួយធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីជួសជុលនៅការខូចខាតឬក៏កែកំហុសរបស់ខ្លួនជាដើមបាទ
ចា៎អាជ្ញាកណ្ដាលនឹងដោះស្រាយគ្រប់រឿងទាំងអស់ឬក៏មានព្រំដែនកម្រិតដែរលោក
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលសមត្ថកិច្ចនៅក្រោមច្បាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដោះស្រាយតែវិវាទការងាររួមទេពីគ្រប់វិស័យទាំងអស់វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងវិស័យសំណង់វិស័យទេសចរហើយនិងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតទាំងក្រុមហ៊ុនផលិតនៃរបស់របរផ្សេងផ្សេងទៀតផងនៃនឹងសេវាផងដែរបាទ
ចាតើទៅនឹងស្ថាប័នមិនមែនអង្គការរដ្ឋាភិបាលឯងក៏ដោះស្រាយដែរឲ្យតែវិវាទការងាររួមលោកចា
អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់យកសំណុំរឿងមកដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែរក៏ប៉ុន្តែភាគីវិវាទគ្រប់យ៉ាងគឺអាចដោះស្រាយវិវាទនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានលើកលែងតែមន្ត្រីរាជការហើយនឹងមន្ត្រីស្ថានទូតមន្ត្រីតុលាការឬក៏សភាជាដើម
ថាកាយនឹងកម្មករគឺជាសសរទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរោងចក្រ
សួស្តីនួន
ចាបងសួស្តី
ចាបទពិសោធន៍ធ្លាប់ដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
ចាបងចា
ចាយូរនៅ
តែម្ដងកាលបើមិនខែ8ខែ9ដល់ចាំដែរបង2016ហ្នឹងតែពាន់នឹងថាកម្មករគាត់មិនសុខចិត្តនឹងកាត់ប្រាក់ភេកទានអញ្ចឹងណាព្រោះថាគាត់លែងពីសហជីពហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យរោងចក្រនៅតែកាត់លុយពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំជាថាខ្ញុំទៅដំណើរកម្មករអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ពួកខ្ញុំគាត់សំដាក់ពីម្ដងទៅដល់ខាងក្រុមការងារហើយដល់ខ្លែគាត់គាត់ទៅដល់រុញដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលអញ្ចឹង
ចាហើយលទ្ធផល
បានពេញសរសៃសម្រាប់មកឲ្យក្រុមខាងក្រុមហ៊ុនឈប់ពត់កាត់លុយពួកគាត់អញ្ចឹង
ចាហើយកម្មករមិនដែរនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកាត់សេចក្តីទៅអញ្ចឹង
ាត់អញ្ចឹងអមិនតែជាអកសក្រុមហ៊ុននោះតែបន្តកាត់លុយពួកគាត់ទៀតខ្ញុំចង់ទោះថាជាតើក្រុមហ៊ុនចោលអាជ្ញាកណ្ដាលយើងធ្វើអំណាចឲ្យបែបណាក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងចាឲ្យបើសិនជានៅរឿងហ្នឹងនៅតែអញ្ចឹងទេថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៀតតទៀតអញ្ចឹងតែមុខទៀត
អាជ្ញាកណ្ដាលបានកាត់សេចក្តីជូនទៅភាគីហើយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យភាគីណាមួយទាំងយោជក្តីនយោជិតក្តីអាចជ្រើសរើសយកសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមិនជាប់កាតព្វកិច្ចគឺមានន័យថាភាគីមិនអនុវត្តតាមក៏បានខ្ញុំចង់សួរនួនតិចដែរតើអង្ការជ្រើសរើសនៃសេចក្តីបង្គាប់ពីដើមទីមកហ្នឹងគឺយកជាប់កាតព្វកិច្ចឬក៏មិនជាប់កាតព្វកិច្ចនោះឥឡូវសន្មតថាខាងនយោជកគាត់ជ្រើសរើសយកមិនជាប់កាតព្វកិច្ចក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាបញ្ហាសិទ្ធិព្រោះអីច្បាប់បានចែងថាសមាជិករបស់សហជីពណាមួយដែលបានលាឈប់លែងធ្វើជាសមាជិកសហជីពនោះហើយនយោជកត្រូវឈប់កាត់ប្រាក់វិភាគទានរបស់នៃកម្មករឬនយោជិតនឹងហើយអាជ្ញាកណ្ដាលអនុវត្តតាមច្បាប់នៅអំពីសិទ្ធិអញ្ចឹងបើសិនជានយោជកមិនគោរពតាមអានឹងបន្តទៅទៀតគឺនយោជិតកម្មករនឹងអាចយកពាក្យបណ្ដឹងទៅឲ្យតុលាការជួយធ្វើអន្តរាគមឬគឺជួយធ្វើបន្តនៅដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់នយោជកដែលត្រូវបានបាត់បង់នឹងខ្ញុំបានដឹងថានួនបានសាកល្បងឬក៏ប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការដែរទេកន្លងមក
ចាអត់ធ្លាប់ផងលោកគ
ុំណែមកផ្លូវទៀតគឺនយោជិតកម្មករបើសិនជាមានគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកាត់វិភាគទានអញ្ចឹងគឺជាវិវាទរួមហើយបើជាវិវាទរួមអញ្ចឹងបើសិនជានយោជកនៅតែធ្វើបន្តទៀតនឹងកម្មករនយោជិតអាចមានសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មដោយស្របច្បាប់បាន
ចាវិធីមាន2គឺធ្វើកោតកម្មហើយមួយទៀតគឺប្តឹងទៅតុលាការ
តុលាការបាទ
ចាប្រហែលជាក្រុមហ៊ុននួនធ្វើការនឹងមិនមានអនុសញ្ញារួមព្រោះបើអនុសញ្ញារួមហើយគេព្រមគ្នាមិនមានបញ្ហាទេលោកនិមិត្តចាឬក៏យ៉ាងម៉េច
ទោះបីអត់មានអនុសញ្ញារួមត្រូវតែគោរពច្បាប់ដែរបើមានអនុសញ្ញារួមនឹងគឺច្រើនតែជាបញ្ហានានាដែលមិនមានច្បាប់ចែងអានឹងគេដាក់ក្នុងអនុសញ្ញារួមណាបាទ
ចានួនធ្លាប់បានទៅជួបខាងតំណាងខាងក្រុមហ៊ុនមិនថាខាងអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអីដែរទេរឿងហ្នឹង
ធ្លាប់បានជួបតែគាត់ថាក៏អត់ដឹងទេព្រោះអីគាត់ធ្វើតាមគេដែរអញ្ចឹងថាគាត់ធ្វើដែរបងឯពូថាពេលណាជប់កាត់លុយពួកគាត់ណាបើថាគាត់អត់ដឹងដែរ
ប៉ុន្តែលើបានយោបល់ពីលោកម៉ែនិមិត្តហើយអញ្ចឹងមធ្យោបាយមាន2ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើកោតកម្មនឹងត្រូវតែធ្វើហ្មងឬក៏ត្រូវជួនដំណឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទត្រូវគោរពនីតិវិធីកោតកម្មតាមច្បាប់ដែរហើយមធ្យោបាយដែលមិនមែនជាបញ្ហាច្បាប់គឺអាចទៅសួរនាំនៅសហជីពតើសហជីពនឹងធ្វើការជាមួយនយោជកយ៉ាងម៉េចបាទសហជីពរបស់ខ្លួនបើសហជីពគ្រប់គ្រងឲ្យបង្ហាញឈ្មោះពិតប្រាកដហើយអាហ្នឹងប្រហែលជាចំណុចគួរលើកជាមួយនយោជកគេលន់នយោជកថាឯកម្មករតវ៉ាប៉ុន្តែសហជីពនៅតែមានឈ្មោះបញ្ជូនមក
ចា
អាហ្នឹងគួរធ្វើការជាមួយតំណាងសហជីពរបស់ខ្លួន
ពេលតោះស្រ័យនៅដូចថាក្នុងក្រសួងការងារឬខាងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាក្រៅជាក់ពីក្រុមហ៊ុនតែនឹងថាជាប៉ាត់ពោះហ្នឹងក៏គ្រប់ច្បាប់អញ្ចឹងក៏អត់លោកណៃក្នុងទីការអាជីពអញ្ចឹងហើយក៏ខាងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើអញ្ចឹង
តាមច្បាប់ពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលចេញសេចក្តីបង្គាប់ហើយគឺចប់ភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលលោកចា
៎បាទត្រឹមត្រូវហើយបាទហើយជាការងាររបស់ភាគីបន្តគឺត្រូវអនុវត្តហើយអនុវត្តក៏តាមច្បាប់បើខ្លួនទទួលយកប្រភេទសេចក្តីបង្គាប់ជាប់កាតព្វកិច្ចអានឹងត្រូវតែធ្វើតាមទាំងស្រុងហើយបើខ្លួនជ្រើសរើសថាមិនជាប់កាតព្វកិច្ចអានឹងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនព្រោះអាជ្ញាកណ្ដាលគឺជាយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការមិនចាប់បង្ខំឲ្យអនុវត្តសេចក្តីបង្គាប់នេះទាំងស្រុងដូចជាតុលាការទេក៏ប៉ុន្តែបើមិនអនុវត្តតាមភាគីដែលឈ្នះហ្នឹងគឺគាត់មានប្រៀបម្យ៉ាងដែរពីព្រោះគាត់បានបង្ហាញទៅភាគីដែលធ្វើខុសថានេះក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានកាត់សេចក្តីឲ្យខ្ញុំឈ្នះក្រុមខ្ញុំឈ្នះដូច្នេះឃើញថាអ្នកបានធ្វើខុសហើយអញ្ចឹងអាចដាក់សម្ពាធដោយប្រើប្រាស់សេចក្តីបង្គាប់របស់អាជ្ញាកណ្ដាលជាហេតុផលដែរ
ចា៎ក្រៅពីដោះស្រាយវិវាទការងាររួមតើស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងមានធ្វើអ្វីទៀត
ស្ថាប័ននេះគឺមានចែកជា2ផ្នែកមួយហៅថាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលមានសមាជិក30រូបនឹងហៅថាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយមួយផ្នែកទៀតគឺមូលនិធិដែលខ្ញុំមកនេះគឺក្នុងនាមខ្ញុំជានាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទោះខ្ញុំជាអាជ្ញាកណ្ដាលម្នាក់ដែរ
ចា
៎ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទូនីតិរបស់គាត់គឺស្នូលសំខាន់ហ្នឹងគឺធ្វើសវនកម្មកាត់សេចក្តីក្រៅពីនោះគាត់មានកាតព្វកិច្ចបំពន់សមត្ថភាពត្រូវសិក្សាបន្ថែមស្វែងយល់អំពីបរិបទសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយបរិបទជាពិសេសវិស័យការងារនិងវិស័យទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបង្កើនការចេះដឹងរបស់ខ្លួនរយៈពេលជាង13ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានការវិវត្តច្រើនណាស់ផ្នែកសមត្ថភាពហើយការវិវត្តទៅវិជ្ជាជីវៈ នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងក៏រឹងមាំណាស់ដែរសរុបសេចក្តីមកគឺធ្វើអ្វីៗដើម្បីឲ្យការកាត់សេចក្តីមានប្រសិទ្ធភាពមានគុណភាពមានតម្លាភាពនិងឯករាជ្យ
ចាមានបណ្ដោះបណ្ដាលដល់កម្មករឬក៏សហជីពតាមបណ្ដារោងចក្រសក្តិដែរទេលោក
នោះជាការងាររបស់មូលនិធិមូលនិធិធ្វើការបណ្ដោះបណ្ដាលទៅដល់ទាំងកម្មករទាំងតំណាងនិយោជកជួនកាលគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្វឹកហ្វឺនតែមួយបន្ទប់សិក្សាតែមួយហើយរៀនសូត្រអំពីវិធីការពារកុំឲ្យមានវិវាទបើសិនជាគាត់ត្រូវតែមានវិវាទដោះស្រាយមិនបានគឺត្រូវដោះស្រាយតាមវិធីណាដោយសន្តិវិធីហើយរបៀបរបបធ្វើកតកម្មស្របច្បាប់របៀបរបបដោះស្រាយវិវាទដោយជោគជ័យហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយស៊ីពេលតិចអានោះគឺជាការងាររបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអស់ហ្នឹងបាទ
ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតើក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងដោះស្រាយវិវាទការងារនឹងបានប្រមាណករណីដែរលោក
ក្នុងមួយឆ្នាំចន្លោះពី300ជាងទៅខ្ពស់បំផុតគឺ361ក្នុងឆ្នាំ2014សរុបមកជាង13ឆ្នាំនេះគឺយើងបានទៅដោះស្រាយ2650ជាងហើយបាទ
ចាករណីសាសជាវិញគិតជាភារយបានប្រមាណដែរលោកចា
អត្រាជោគជ័យរបស់យើងសាសជាហ្នឹងគឺមានខ្ពស់ណាស់រហូតដល់ទៅ 75% ថ្មីត្បិតតែភាគីមានសេរីភាពក្នុងការមិនគោរពតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់អាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងករណីដែលមិនជាប់កាតព្វកិច្ចហ្នឹងក៏ដោយ
ចុះករណីដែលនៅមិនសាសជាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចគាត់មិនព្រមតែម្ដងឬក៏យ៉
ាងមិនសាសជាអាចរាប់បានខ្ទង់ប្រហែលជា25% គឺមានន័យថាមិនសះជាឬក៏គាត់មកកាត់សេចក្តីហើយសេចក្តីបង្គាប់ចេញទៅហើយមិនធ្វើតាម
ចាដោយករណីនួនមិញមិញចា
ករណីនួនមិញអញ្ចឹងគឺយើងរាប់ថាមិនសះជាហើយគឺមិនអាចរាប់ថាជាជោគជ័យបានទេមិនធ្វើតាម
ចាចុះប៉ះសិនបើករណីនួនមិញស្ថិតក្នុង 25% បន្ទាប់មកអាចថាទៅចរចាឡើងវិញទៅបានសម្រេចវិញគឺឈប់កាត់លុយកម្មករអានឹងយើងរាប់ឡើងវិញទេ
បាទនៅក្នុងរយៈពេល3ខែដែលយើងធ្វើការ
តាមដាន
ឃើញហ្នឹងគាត់ចរចាឈប់កាត់លុយតទៅទៀតយើងរាប់ហើយ
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិអំណាចក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាល
ចាសសូមទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ធំលោកសំអាត
បងប្អូនថាតើមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ1990ទៀតឡោដល់2016ហ្នឹងតើទទួលពីអង្ដឹងពីវិស័យបរដ្ឋហ្នឹងប្រមាណកាលណាហើយហើយកាលណាឲ្យខ្លះដែលទទួលបានជោគជ័យដល់ការដោះស្រាយវិវាទរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលហើយខ្ញុំមានរឿងទាក់ទងនឹងប្អូននៅក្នុងសម័យការសំណងនៅនៅរាជធានីភ្នំពេញណា
ចា
ហើយទៅបានតកែហ្នឹងពេលដែលសាងសង់រួចហើយអត់បានលុយឲ្យហើយតកែហ្នឹងមិនមែនជាប្រព័ន្ធបរដ្ឋមួយធម្មតាទេមានតងារជាតាក់ប្រាំទៅទៀតអញ្ចឹងលោកដល់ប្អូនខ្ញុំទៅដល់ប្រតិកម្មសុខភាពឆៃដោយសារតែទៅលុយជាងជាងច្រើនណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការចំណាក់សុខច្រើនហើយអត់ខ្ញុំមានមតិមួយទៅតងនឹងចំណុចហ្នឹងដែរបើរីកតឹងរីករត់ថាបាទាំងអង្គការនានាគិតថាវិស័យ4ដែលជួយដំណើរសេដ្ឋកិច្ចជាតិគិតពីខ្ញុំគឺ 20% ហើយមានវិស័យចំណងវិក្កាបនកាត់ដេរនិងវិស័យទេសចរណ៍និងវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែទៅទៅវិញថាអីបានតែរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមិនបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌការងារតាមវិស័យចំណងហ្នឹងឲ្យវាមានភាពល្អប្រសើរដូចវិក្កាបនកាត់ដេរមានថ្ងៃគប់សម្រាប់មានថ្ងៃបន់មានលក្ខខណ្ឌការងារដូចជាជួយទ្រទ្រង់សុខភាពមានអាហារថ្ងៃត្រង់ឲ្យធ្វើក្នុងការហ្នឹងក៏ចង់សំណពោអំពីនេះទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែរគួរតែបញ្ចូល
អរគុណសម្អាតតែកទៅនឹងសំណពោទៅរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាសង្ឃឹមថាខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដែលជាវិស័យសាធារណៈនឹងបានដឹងទៅបញ្ជូនសំណពរនេះទៅខាងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែថាជាសម្អាតឆ្ងល់ថាចង់សួរលោកនិមិត្តថាបើប្អូនមកការសំណងអញ្ចឹងមានវិវាទអញ្ចឹងតែក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយទេរឿងនឹងជាវិវាទការងាររួមអត់អញ្ចឹងណាបា
ទបាទ
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានបង្កើតឡើងពីឆ្នាំ2003ទេមិនមែនឆ្នាំ9ជាងទេណាហើយមកដល់ឥឡូវយើងខ្ទង់ប្រហែល13ឆ្នាំហើយហើយយើងបានដោះស្រាយវិវាទ2650ជាងខ្ញុំមិនចាំកទុយទេខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងបាទតទៅទៀត
តើទៅនឹងជោគជ័យគឺលោកជំនាញមុននឹងប្រហែលជា
75% ចាសម្អាតបាទជោគជ័យប្រហែលប៉ុណ្ណឹងសម្អាតនៃគិតពីប្រភេទវិវាទនេះគឺមិនមែនវិវាទការងារទេវាអាចជាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យារកស៊ីជាមួយគ្នាបាទហើយគាត់ជាអ្នកម៉ៅការគាត់ជាមេសំណងគឺគាត់ជាអ្នកដូចជាអ្នកជំនួយម្នាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងកូនចៅកម្មករនោះដែលគ្នាទៅធ្វើការឲ្យបានទទួលលុយ
ចា
បាទអានោះគឺជាវិវាទការងារហើយអញ្ចឹងដើម្បី ឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយជូនបានគឺតលតែទៅឆ្លងក្រសួងក្រសួងក៏ទទួលទាំងអស់ទាំងវិវាទបុគ្គលទាំងវិវាទរួមឲ្យតែវិវាទការងារ
ចា
៎ហើយបន្ទាប់មកក្រសួងលោកនឹងបញ្ជូនវិវាទរួមមកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជួយដោះស្រាយបើសិនជាមិនសះជានៅថ្នាក់ក្រសួងដូច្នេះករណីប្អូនរបស់សម្អាតនឹងពេលដែលស្រុកយើងមិនទាន់មានយន្តការជួយដិតដល់អាចជួយធ្វើករណីដែលប្អូនរបស់សម្អាតបានគឺថាមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នអានេះគឺជាការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែរចំពោះអ្នកមើលការជាមួយនឹងមីក្រុមហ៊ុនដែលមានអំណាចអាចបំពេញអញ្ចឹងបានគឺថាអ្វីដែលជួយយើងជាដំបូងគឺកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់កិច្ចសន្យាដែលសង់អីហ្នឹងទទួលការងារមើលការហ្នឹងគឺឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដាក់ពេលវេលាកុំឲ្យជ្រុលជ្រួសរហូតដល់ជាពាក់ច្រើនហើយខ្លាយទៅជាមានចិត្តមិនចង់បើកឲ្យនៅពេលដែលឃើញលុយច្រើនលុយតិចតួចត្រូវយកបន្តិចម្ដងអីចឹងជាដើម
ចា
៎ដូច្នេះទាំងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលសហការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាមួយនឹងក្រសួងការងារនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានលើកចំណុចដូចជាចំណុចដែលសម្អាតលើកឡើងអញ្ចឹងជាដើមប្រមូលមកដើម្បីយកធ្វើជាសំអាងយកធ្វើជាការសិក្សាមួយថាតើកម្ពុជាយើងនៅមានចំណុចខ្សោយអ្វីទៀតនិងកែប្រែកែលម្អប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទនឹងឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនឹង
សំណួរទី3លោកអាចឆ្លើយតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងហេតុអីក៏វិស័យសំណង់នឹងមិនមានលក្ខខណ្ឌការងារដោយវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើង
វិស័យកាត់ដេរឃើញថាមានភាពជឿនលឿនជាងវិស័យផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមែនសម្អាតសម្គាល់នឹងគឺត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំយល់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងមានភាពជឿនលឿនជាងគេមានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌការងារនេះគឺដោយសារតែវិស័យនេះធំមានការចូលរួមពីបងប្អូនកម្មករបង្កើតសហជីពក៏បានច្រើនហើយសហជីពនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយដែលជំរុញឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារដែលបានសហការជាមួយខាងនយោជកនិងក្រសួងហើយវិស័យនេះគឺបង្ហាញកិច្ចសហការគ្នាក្នុងត្រីភាគីក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធត្រីភាគីបានល្អត្រីភាគីហ្នឹងសំដៅឬទៅលើក្រសួងនយោជកនិងនយោជិតកម្មករការដែលមានភាពរឹងមាំធ្វើឲ្យមានភាពរឹងមាំខាងវិស័យនៃសហជីពហ្នឹងក៏ជួយបានបង្កើនលក្ខខណ្ឌការងារបានដែរហើយមានទាំងការចរចាបពរមាប្រាក់ខែគូលនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំជាដើមហើយចំណែកខាងសំណង់គឺវិស័យសហជីពនៅទុនខ្សោយនៅឡើយការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដូចជាករណីប្អូនរបស់ម៉ៅដែលជាអ្នកម៉ៅការហ្នឹងបើខ្លួនមានជាសហជីពអ្នកម៉ៅការអីជាដើមអាហ្នឹងគឺពង្រឹងការពីអំណាចបានរឹងមាំជាងហ្នឹងហើយ
កម្មកមិនត្អូញត្អែថាកាយយកចិត្តទុកដាក់រំចាក់រីកចម្រើន
ការសូមទទួលប្រិមិត្តបន្តលោកវិធីនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ខ្ញុំស្ងល់ទេបងអើយលោកវាក្មិនលោកបានបកស្រាយថាមូលនិធិរបស់ក្រមសាអាញាការ៉ាហ្នឹងគឺជាមកពីច្រើនប្រភពអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាហើយបើមកច្រើនប្រភពអញ្ចឹងតើវាមានតរយៈភាពជាមួយនឹងការងារអត
់
ហើយបើសិនជាលុយច្រើនប្រភពអញ្ចឹងតើកន្លងមកវាមានស្ទាប់ប្រភពណាមួយដែលថាគេមិនផ្ដល់លុយឲ្យឬក៏យើងមិនធ្វើការតាមគេអញ្ចឹងវាមានតែជួបបញ្ហាអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹង
ហ្នឹងហើយដំបូងផុតត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ថាមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមិនមែនជាក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយមូលនិធិនេះគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយចុះបញ្ជីនៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវរួចហើយចាត់ចែងទាំងអស់ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលលោកអត់ពាក់ព័ន្ធទេមិនឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលណាមួយមានអារម្មណ៍ទទួលឥទ្ធិពលអ្វីអីទាំងអស់អញ្ចឹងពេលគាត់កាត់សេចក្តីគឺដឹងតែការងាររបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់សាវនាកាតាក់ទងតែជាមួយភិក្ខុក្នុងបន្ទប់សាវនាកាទេនេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយនៃស្ថាប័នរបស់យើងហើយមូលនិធិនេះគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមគឺថាมันមានបុគ្គលិករបស់នៃមូលនិធិនេះទៅកាត់សេចក្តីធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលដែរទេគឺយើងបែងចែកបុគ្គលិកមូលនិធិផ្សេងហើយការងាររបស់មូលនិធិនេះគឺជាអ្នកចាត់ចែងនៃថវិកាមូលនិធិពីប្រភពផ្សេងៗហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺដល់អត់ទាន់មានទទួលមូលនិធិពីខាងនយោជិតឬក៏នយោជកទេនេះជាចំណុចល្អមួយដែរប៉ុន្តែទៅអនាគតយើងកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដែលអាចទទួលព្រោះច្បាប់ចែងហើយថាមិនអាចកាត់សេចក្តីផ្ដល់សេវាដំណោះស្រាយវិវាទនឹងដោយយកលុយយកកាក់ពីភាគីទេអានឹងយើងត្រូវគោរពច្បាប់កន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានចំណូលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក៏មិនអាចដំណើរការបានដែរ
ចា៎អ
ញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានដំណោះស្រាយត្រូវតែអាចទៅមុខបានធ្វើការបានដូច្នេះហើយយើងបង្កើតមូលនិធិនេះមកគឺសប្ដថ្ងៃប្រមូលតែថវិកាពីប្រទេសផ្ដល់ជំនួយទេទៅអនាគត បានជាសួរសំណួរនេះហើយទៅអនាគតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនៅតែដំណើរការបានព្រោះមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិអនុវត្តដោយតែសប្តាហ៍នេះបន្តទៅទៀតតែมันអាចយូរពេកទេក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ5ទៅ10ឆ្នាំទៀតនឹងយូរបំផុតហើយដូច្នេះត្រូវតែមានមធ្យោបាយហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនកម្មករនិងនិយោជកផងដែរថាតាមផែនការសកម្មភាពរបស់មូលនិធិប្រធានសហជីពមួយចំនួនធំលឹះលុបភាកច្រើនមែនទែនដែលឃើញសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបងប្អូនកម្មករនិយោជិតក៏ឃើញដែរក៏ស្គាល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានភាកច្រើនហើយពីព្រោះយើងធ្វើមក13ឆ្នាំហើយនិយោជកក៏អញ្ចឹងដែរក៏បង្ហាញចំហគាំទ្រដែរអញ្ចឹងទៅអនាគតយើងនឹងរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានមូលនិធិប្រភពចំណូលមកពីភាកីនិយោជកនឹងយោជិតនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទតែការចាត់ចែងឲ្យមានដំណាលភាពអានឹងគឺយើងត្រូវតែធានាបាទ
ថាការនឹងកម្មកករគឺជាសសរទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរោងចក្រ
សូមទទួលប្រិយមិត្តមរូបទៀតលោកពិសិដ្ឋក្រុមការងារប្រាប់ថាលោកធ្វើការផ្នែកសន្តាគារ
ប្រសិនបើយើងចរចាអនុសញ្ញារួមក្នុងច្បាប់ការងារមាត្រា296ហ្នឹងយើងត្រូវជួលនោះហ្នឹង3ខែមុនហើយប្រសិនបើខាងហាក់ជីវិតនឹងក៏ជួលដំណឹងហើយហើយខាងនយោជកគាត់អត់មានចំណុចអីត្រូវបន្ថែមទៅបន្ថយហើយដល់ពេលក្នុងការចរចាហ្នឹងគាត់ចង់បន្ថែមព្រោះថាគាត់មានសិទ្ធិបន្ថែមអត់ក្នុងពេលហ្នឹងហើយប្រសិនបើយើងចរចាហ្នឹងកំឡុងហ្នឹងបើជា2 3ខែទៅវាជាប់គ្នាហើយខាងនយោជកគេចង់ថាអនុញ្ញាតរួមដែលវាត្រូវផុតកំណត់2ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ចង់អត់អនុវត្តអនុញ្ញាតរួមចាស់ហ្នឹងតែយើងជួយគេអត់អាចអនុវត្តបានអត
់ពិសិដ្ឋក្នុងច្បាប់នឹងពិសិដ្ឋអីអានទៅមានឃើញប្រាប់ថាពេលជូនដំណឹង3ខែមុនហើយមានន័យថាក្រោយ3ខែទៅបើសិនជាអត់បានទទួលដំណឹងនឹងភាគីម្ខាងឧទាហរណ៍ថាខាងពិសិដ្ឋអីជាខាងកម្មករអញ្ចឹងណាខាងនយោជិតអញ្ចឹងអាចធ្វើអីបានទេឬក៏គេមិនឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល3ខែត្រូវតែមានអីកើតឡើងទេ
គេព្រមចរចាហើយប៉ុន្តែសំខាន់យើងអត់ទាន់ត្រូវគ្នាហើយគេចង់និយាយថារយៈពេលដែលយើងជួលដំណឹង3ខែហើយ3ខែហ្នឹងគេកំណត់យើងចរចាក្នុងរយៈពេល1ខែហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាផុតកំណត់អាស៊ីវអេចាស់ហើយនៅក្នុងច្បាប់ការងារមាត្រា96ចំណុច3ហ្នឹងគេនិយាយថាប្រសិនបើមិនមានការជួលដំណឹងមុន3ខែនឹងអាចាស់ហ្នឹងវានឹងចូលជាធរមាន
ហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងគូថាចំណុចហ្នឹងនយោជកគេអាចបំពេញសិទ្ធិយើងដើម្បីកុំឲ្យថាយើងចរចាទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាអាចាស់ហ្នឹងវាអសុពលភាពហើយប៉ុន្តែអាក្នុងពេលហ្នឹងយើងជាសហជីពយើងបានជួលដំណឹងថាយើងត្រូវថែមប្រមាណចំណុចសម្រាប់អាណត្តិថ្មីណ
ា
តែខាងយោជួយគេអត់ជួលដំណឹងទេហើយគេចង់បំបត្តិអាហ្នឹងចោលទៅគាត់ធ្វើចឹងបានអត
់ពិសេសនៅក្នុងករណីដែលពិសេសរៀបរាប់ហ្នឹងបានន័យថា CBA អនុសញ្ញារួមចាស់បានចែងនៅក្នុងនឹងថាត្រូវចរចាគ្នាក្នុងអំឡុងពេល3ខែបើសិនជាមិនមានការចរចាអីឡើងវិញគឺមានន័យថា CBA អនុសញ្ញារួមចាស់នឹងចូលជាធរមានតែម្ដងអានឹងបើច្បាស់អញ្ចឹងមានន័យថាចាប់បង្ខំភាគីទាំងសងខាងមិនមែនតែខាងនយោជកទេត្រូវតែបន្តដែលអនុសញ្ញារួមនឹងហើយបើសិនជាភាគីណាមួយមិនធ្វើទៅតាមស្មារតីកិច្ចសន្យានឹងគឺមានន័យថាគាត់បំពានកិច្ចសន្យានោះហើយហើយម្យ៉ាងទៀតពិសិដ្ឋដូចជាបានសួរថាមានអាយុកាលវាតែ2ឆ្នាំឯងត្រឹមត្រូវតែនៅពេលដែលចប់នឹងគឺជាចំណុចពិសេសដែលថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបន្តទៅទៀតនោះឲ្យបានបន្តទៅទៀតហើយបើសិនជានយោជកចង់ឈប់ចង់បញ្ឈប់ឲ្យមានអនុសញ្ញារួមនឹងគឺត្រូវតែប្រជុំហើយត្រូវតែបញ្ចប់ទៅតាមច្បាប់ដែលបានចែងដែរឧទាហរណ៍ថាត្រូវមានប្រជុំគ្នាក្នុងរយៈអំឡុងពេល3ខែចុងក្រោយនឹងរួចហើយឲ្យហេតុផលសំខាន់ជាងគេការផ្ដល់ហេតុផលដូចជាមានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងដែលនយោជិតកម្មករបានធ្វើអញ្ចឹងនាំឲ្យអនុសញ្ញារួមអសុពលភាពបើសិនជាមិនបានផ្ដល់ហេតុផលមិនគ្រប់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌទេនឹងមានន័យថាបើបំពេញកិច្ចសន្យា
ចាអរគុណចានេះខ្ញុំសំផស្សលោកម៉ៃនិមិត្តក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិអំណាចក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលប្រិញ្ញមិត្តទៅបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ